Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыздар менен Оодо Азаттык радиосу таңкы программаларыбызды баштайбыз. Бүгүн бейшемби, 24 сентябрь. Азаттыктын түз эфирдеги талкуусуна катышкан журналист ага милициядан чалышканын билдирип чыкты. Милиция ага жардам берүү гана максаты болгонун айтууда.
Кече эфир бүтөр менен эле жазып атпайм, чалып атпайм.
Жардам кылуу максатында гана кайрылган.
Дүйнөдө коронавирус илдетинен көз жумгандар 1 миллиондон ашты.
Биз коронавирус менен күрөшүп жатабыз. Бул өтө коркунучтуу вирус.
Ысык-Көлдөгү Ананиев айыл өкмөтүнө экинчи жолу да башчы шайланбай калып, эми үчүнчү шайлоо дайындалды.
Түшүгү деле өтө оор.
Алдыда ушул темаларга кененирээк токтолобуз жана коронавирус эң көп катталып жаткан Баткен облусунан кабар алабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Токтосун Шамбетовдо, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Беларус оппозициясынын лидери Светлана Тихановская президент Александр Лукашенконун ант беришин айыптап, аны легитимсиз лидер деп атады. Социалдык тармактарда чыккан видеодо 9 августтагы шайлоодо президентке негизги атаандаш болуп чыккан Тихановская өзүн Беларусь эли шайлаган жападан жалгыз лидер деп атап, Лукашенко бүгүн пенсияга кетти деди. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясында сүйлөгөн Тихановская Лукашенконун ТМЗнын инаугурациясын бийликти басып алуу аракети деп баалады. Бул ошондой эле Лукашенко бүгүндөн тартып мыйзамсыз жана легитимсиз лидер дегенди билдирет деди ал. Тихановская шайлоодон кийин чет өлкөгө чыгып кетүүгө аргасыз болгон. 23 сентябрда Минсктеги президент Лукашенконун кезектеги 5 жылдык кызматтык мөөнөткө киришүү аз эми өттү. Инаугурация жашыруун даярдалып, анын датасы тууралуу алдын ала айтылган эмес. 66 жаштагы Лукашенко өлкөдө 9 августта шайлоодон кийин нааразычылык акциялары тынчыбай жаткан шартта ант берди. Ал Беларусту 26 жылдан бери башкарып келатат. Митингдер менен жүрүштөргө чыккандар 9 августта добуш берүү бурмаланганын айтып, Лукашенкону бийликтен кетүүгө, эркин жана калыс шайлоо өткөрүүгө чакырып келатышат. Президент ал акцияларга күч менен жооп берген көптөгөн демонстранттар кармалып, таяк жеп, айрымдары кыйноого түшүп болду. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 23 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 75 сессиясындагы жалпы дебаттар алкагында видео кайрылуу жасады. Анда Жээнбеков Кыргызстан адам укуктарын бекемдөө принциптерин карманарын белгилеп, өлкөнүн өнүгүү жолун аныктаган стратегиялык документ 2040 жылга чейин түзүлгөнүн айтты. Ал стратегияда ар бир жарандын укугун коргоо каралганын билдирди. 4 октябрдагы парламенттик шайлоого баардык эл аралык байкоочулар чакырылганын айтып, саясий жарыш ачык өтө турганын белгиледи.
На них приглашены международные наблюдатели, в том числе.
Биз шайлоонун заманбап технологияларды колдонуу менен ачык айкын жана атаандаштыкта өтүшү үчүн баардык күч аракетибизди жумшайбыз, деди президент. Мамлекет башчы Бириккен Улуттар Уюмундагы видео кайрылуусунда пандемиянын экономикага тийгизген таасири, терроризм, борбор Азия өлкөлөрүнүн кызматташуусу, экология маселелерине токтолду. Жээнбеков Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун баардык аракеттерин колдоорун, уюм өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин керектүү жана натыйжалуу өнөктөшү экенине токтолду. 21 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жылдык жыйыны башталган. Уюмдун тарыхында биринчи жолу дүйнө мамлекеттеринин лидерлери Нью-Йоркко чогулбай жыйынды онлайн өткөрүп жатышат. Башкы ассамблеянын жыйыны 29 сентябрда соңуна чыкмакчы. Орусия 23 сентябрда өлкөгө жана жарандарына каршы кас адамга жооп беретинде Европалык расмий адамдардын кара тизмесин кеңейтип жатканын билдирди. Тышкы иштер министрлиги кандай чаралар көрүлөрүн тактаган жок, бирок Орусияга кирүүгө тыюу салынган Еврошаркеттеги расмий адамдардын саны биримдик кара тизмеге камтыган орусиялыктардын санына барабар болорун белгиледи. Москва, Брюссель конфронтация саясатын уланта берсе дагы чара көрөрүн эскертти. Тараптар Орусия батыштагы шайлоолорго аралашка болушу ыктымал деген дооматтардан Кремлдин аннексиясынан оппозиционер Алексей Навальныйды уландыруу аракети болгон деп шек саноодон улам талашып тартышып келишет. Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Германиянын канцлери Ангела Меркель Москвадан оппозиционерден новичок деген химиялык агент менен уландырылышы боюнча түшүндүрмө талап кылышкан. Шаршембиде Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басмасөз катчысы Мария Захарова батыш Навальныйдын ооруканага түшкөнүн бетке кармап, дезинформация кампаниясын жүргүзүп жатат деп Кремлдин айыптоосун дагы бир жолу кайталаган болчу. Өкмөт 2020 жылы милицияга элдин ишеними жогорулады деп эсептейт. Өкмөт башчысы Кубатбек Буронов Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянып, 2020 жыл ичинде Ички иштер министрлигине, саламаттык сактоо министрлигине жана айыл чарбаа министрлигине элдин ишеними жогорулады деди. Бул тууралуу өкмөт башчысы 23 сентябрдагы онлайн брифингде билдирди. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, ички иштер органдарына болгон элдин ишеними өткөн жылы 15.1 балл болсо, быйыл 40.8 баллга көтөрүлгөн. Саламат сактоо уюмдарына өткөн жылы 17 балл берилсе, быйыл 36.7 баллга жеткен. Айыл чарбасындагы органдарга былтыркы жылы 24.9 балл берилсе, быйыл элдин ишеничи 33.5 баллга жогорулады. Бирок жарандык активисттер айрыкча ички иштер министрлиги менен айыл чарба министрлигин сындап, алар кескин реформага муктаж экенин айтып келишет. Кыргызстан жогорку окуу жайларында 2020-2021 окуу жылына жалпы жолунан 98336 адам кабыл алынды. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинин баспасөз кызматы кабарлады. Онлайн кабыл алуу боюнча 5 турдун жыйынтыгында жогорку окуу жайларына 42000 ашуун, коллеждерге 2 тур менен жалпысынан 41000 жана кесиптик башталгыч окуу жайларына 15000 тегерегинде абутуриент кабыл алынды. Быйыл пандемияга байланыштуу билим берүү жана илим министрлиги абутуриенттерди кабыл алуу онлайн форматта уюштурулду. Быйыл коронавирус эпидемиясына байланыштуу Кыргызстанда мектептер жана башка баардык окуу жайлар карантинге жабылып, окуу жылы онлайн жыйынтыктаган. Өлкөдө 63 жогорку окуу жайдын 32 мамлекеттик болуп саналат. Быйылкы жалпы республикалык тестирлөөгө 43963 бүтүрүүчү катышты. Алардын 53 эң жогорку балл алган.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларды эми синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 19-24 градус, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында 18-23, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 23-28, бийик тоолуу райондордо 2-7 градус нолдон жогору. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 21-23 градус, Чолпон Ата шаарында 18-20 градус жылу. Орусияда жүргөн кыргызстандык журналист Кудрет Тайчабаров Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнө суракка чакырылганын билдирди. Ал мунун алдында Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө мекеним Кыргызстан партиясынын мурдагы лидери Айбек Осмонов коркутууга кабылып өлкөдөн чыгып кеткенин билдирген. Осмоновго мурдагы бажычы Раим Матраимовдон кысым болгонун, буга чейин ал жаңы түзгөн Ыйман Нуру партиясынын лидерлери дагы айтып чыккан. Экинчи тарап мындан башкача жүйөлөрдү келтирүүдө темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнө чакырылганын журналист Кудрет Тайчабаров Facebook-тагы баракчасына жазды. Ал өкүлчүлүктүн жетекчиси менен WhatsApp аркылуу жазышып, кийин видео байланыш аркылуу сүйлөшкөнүн билдирип, кыска кат алышуусунун скриншотун жайгаштырды. 23 сентябрда Азаттык Тайчабаров менен байланышкан учурда ал жазгандарын ырастап, муну бир күн мурунку эфирдеги билдирүүлөрү менен байланыштырды.
Мисалы, мен кече эфирден айтып салбадымбы, 90-жылдардагы криминалдар азыр бийликте отурат депчи. Ошол сөз катуу тийиши мүмкүн, андан кийин жанагы Айбек Осмонов жөнүндө маалымат, бул эч ким билбеген маалымат болчу. Кече эфир бүтөр менен эле жазып атпайм, чалып атпайм.
Бул боюнча маалыматты тактоо үчүн Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Нурлан Жаамбаевга байланышып, комментарий ала алган жокпуз. Азаттык радиосунан экенибизди угаары менен ал телефонун өчүрүп койду. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов алардын өкүлү журналистке көмөк көрсөтүү үчүн байланышканын сурак кылуу максаты болбогонун билдирди.
Кандайдыр коркунуч жараткан болсо, бизге кайрылыңыз, биз сөзсүз түрдө мыйзам чегинде жардам беребиз деген эле баягында сураныч, өтүнүч, жардам кылуу максатында гана кайрылган.
Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүнүн шайлоодогу криминалдын ролу талкууланган 22 сентябрдагы чыгарылышында Орусияда жүргөн журналист Кудрет Тайчабаров видео аркылуу байланышка чыккан. Анда ал өзү кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн коркутуусунан улам бир жыл мурда өлкөдөн чыгып кеткенин айтып, бул көрүнүш азыркы саясий жарышта да болуп жатканын жарыя кылган.
Мекеним Кыргызстан партиясын Айбек Осмоновдордон күч менен тартып алган. Алгач акча менен тартып аларда Айбек Осмонов сатпай койгондуктан криминалды ортого салышкан. Ыйман Нуру партиясына кетип, андан кийин эгер дагы аралаша берет турган болсоң, Моолар кетет деп туруп тизмени берген. Ошол себептен азыр Айбек Осмонов өлкөдөн чыгып кеткен.
Деген Кудрет Тайчабаров Азаттыктын эфиринде. Азаттык Айбек Осмоновтун өзү менен байланыша алган жок. Бирок 23 сентябрь кечке жуукта Facebook'ta анын кыскача видео комментарийи тарады. Анда ал окуяны жалпылап гана баяндап, өзү тууралуу маалыматтарды төгүндөгөн.
Өзүңүздөр көрүп аткандай шол көрүп атканы, азыр биз ушул Бишкек шаарында Ататүрк паркында турабыз. Акынбаев көчөсүндө Бишкектемин азыркы күндө. Буга чейин сынтарга чыгып, өзүмдүн бизнес проекттериме чыгып келе жүрөм. Чыгып келгенмин да жакын арада. Мындан кийин эле чыгам. Эч жакандай кеткен жерим жок. Бирок ошол кетейин деген оюм жок.
Сөздөр чыгарып сизге кайтып келгенге болду деп ошол канча деңгээлде чыгып.
Мен бир гана Аллахтан корком. Башка эч кимден коркпойм. Мен эч кимден коркпойм. Корко турган да нерсем жок.
Сиз шайлоого эмне себептен барбай калдыңыз?
Шайлоого барбай калган себеп менин бир тууган иним Алымов Жанарбек Жапарович деген менин бир тууган иним болуп, Мекеним Кыргызстан партиясынан чогорку кеңешке аттанды. Мен ошого жардам берейин деген максатта, өзүм бизнесме майлек болуп, ошого жардам берейин деген максатта өзүм барбадым.
Дейт Айбек Осмонов видеодо. Маалым болгондой, Айбек жана анын бир тууганы Нурбек Осмоновтор Мекеним Кыргызстан партиясынын негиздөөчүлөрү болуп саналат. Алар аталган партия менен буга чейин Ошто жана Бишкекте шаардык кеңештерге шайлоодо жеңишке жетишкен. Осмоновтор быйылкы парламенттик шайлоого алгач Мекеним Кыргызстан партиясы менен аттанганы белгилүү болгон. Кийинчерээк андан бөлүнүп, Ыйман Нуру партиясы менен барары кабарланган. Ошондо коомчулукта Мекеним Кыргызстанды бир тууган Осмоновтордон тартып алышканы тууралуу маалымат тараган. Ыйман Нуру партиясынын саясий кеңеши 14 августта билдирүү таратып, уюмдун жетекчилиги кысымга кабылганын жарыялаган. Алгач партия шайлоого катышуудан да баш тартканын билдирген. 17 августта Ыйман Нуру саясий партиясынын төрагасы Айбек Осмонов билдирүү таратып, партия лидерлигинен кетерин жана алдыдагы шайлоого катышпай турганын маалымдаган.
Мен өзүм үчүн депутаттык мандатсыз эле элге жана Кыргызстанга пайда келтире алам деген ойго келдим. Мен келечекте өлкөбүздү өнүктүрүү жана ири инфратүзүмдүк долбоорлорду ишке ашыруу боюнча чоң пландарым бар,
деп жазылган Осмоновтун ошол учурдагы билдирүүсүндө. Мындан кийин Ыйман Нуру партиясынын ишкер Чыңгыз Макешев менен маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков баштап чыккан. 5 сентябрда журналист жана блогер Майраш Базлакованын YouTube порталындагы каналына курган маегинде Чыңгыз Макешев партиянын негиздөөчүлөрүнө куугунтук болгонун ачык айткан эле.
Ушул негиздөөчүлөрдүн бирисине басым жасалды.
Ким тарабынан?
Райым тарабынан. Азыр болсо Айбек Осмонов полиция советтен дагы, партиядан дагы чыкты,
деген Чыңгыз Макешев. 16 сентябрда КТРКдагы дебат учурунда Ыйман Нурунан талапкер болгон Шумкар Адилбек уулу Райымбек Матраимов тарабынан куугунтук болду. Ошондон кийин Айбек мырза биздин партиядан чыгып кетти деп айткан. 18 сентябрда ЛТР телеканалындагы дебатта партиянын лидери Нуржигит Кадырбеков да Осмоновтун партиядан чыгып кеткенин комментарийлеп, муну түшүнүксүз жагдай деп атаган. Бирок юстиция министрлигинин реестринде партиянын төрагасы катары азырда Айбек Осмонов көрсөтүлүп турат. Ал эми мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы, Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов анын иниси Мекеним Кыргызстан партиясын тартып алганын жана Айбек Осмоновду коркутканын төгүндөп жатат. Искендер Матраимов азыр өзү да ушул Мекеним Кыргызстан партиясы менен шайлоого баратат.
Ал Кыргызстанда эле жүрөт. Мен кечинде сүйлөштүм, Айбек кечинде сүйлөштүм. Анан эч кандай партияны тартып алган жери жок бул эки. Айбек Осмоновдун бир тууган иниси бизде кетип атат. Анан кийин голосовой эле бир сүйлөй берген туура эмеспи деген ойду айтам да иним,
деди Искендер Матраимов. Айбек жана Нурбек Осмоновтор Ихлас соода маркасына ээлик кылган бир нече курулуш компаниялардын да кожоюндары. Ага ини Ош шаарында электромобиль чыгаруучу завод, текстиль фабрикасын, Баткенде өрүктү кайра иштетүүчү завод жана текстиль фабрикасын курушкан. Президент Сооронбай Жээнбеков Ошто жана Баткенде өткөн иш сапарында бул ишканалардын ачылышына катышып, ишмердиги менен таанышкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо менин келечегим. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0559 88 755, телефон номерибиз 0312 21 94 23, электрондук дарегибиз vpeditor@rfrl.org.
Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз. Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Азаттыктын эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская президент Александр Лукашенконун ант беришин айыптап, аны легитимсиз лидер деп атады. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 75-ci сессиясындагы жалпы дебаттар алкагында видео кайрылуу жасады. Анда Жээнбеков Кыргызстан адам укуктарын бекемдөө принциптерин карманарын белгиледи. Орусия 23-cü сентябрда өлкөгө жана жарандарына каршы кас кадамга жооп беретинде европалык расмий адамдардын кара тизмесин кеңейтип жатканын билдирди. Кыргыз өкмөтү 2020-жылы милицияга элдин ишеними жогорулады деп эсептейт. Кыргызстандын жогорку жана орто окуу жайларына быйыл жаңы окуу жылында жалпы жөнүнөн 98136 адам кабыл алынды. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org уктуруубузду улантабыз. Дүйнөдө коронавируска чалдыккан 32 миллионго чамалап адамдардын саны, илдеттен көз жумгандар 1 миллиондон ашты. Оору эң көп тараган АКШда илдет 7 миллион адамда аныкталып, алардын 200 миңден ашууну каза тапты. Оорунун тез жана эң көп жайылышы боюнча биринчи сапта азыр Бразилия, Индия менен Мексика турат. Орусияда дагы көрсөткүчтөр өсүүдө, дейт кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы.
Соңку күндөрү коронавирус Бразилия, Индия менен Мексикада күч алып, күнүнө илдет 40 миңден 60 миңге чейин адамда катталып, бир күндө каза болгондор 1 миңге жетип жатат. Шаршембиде Улуттар Уюмунун жыйынында Мексиканын президенти Андрес Лопес Обрадор өлкө эки апааттан бирдей жабыркап турганын айтты.
La pandemia de el coronavirus.
Биз коронавирус менен күрөшүп жатабыз. Бул өтө коркунучтуу вирус. Бул пандемиянын кесепетинен чыккан экономикалык каачылыктан да кыйналып турабыз. Бирок бул эки кризистен биз чыгабыз, деди ал.
Esta pandemia, una crisis.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча Мексикада коронавирус 705 миңден ашуун адамда аныкталып, каза болгондор 75 миңге жетти. Өлүм житим боюнча АКШдан кийинки эле орундагы Бразилияда 140 миңдей адам коронавирустан көз жумду. Бразилиянын президенти Жаир Болсонаро ооруну жөнөкөй сасык тумоого теңеп, илдеттин кесепетин тоготпогону үчүн өз өлкөсүндө да, эл аралык коомчулукта да сынга кабылып келет. Ал эми Индия ооругандардын саны боюнча АКШ менен Бразилиядан кийинки 3-орунда турат. Бул өлкөдө коронавирус жуктуруп алгандардын расмий саны 5.5 миллион адамдан ашты. Илдеттен 90 миңдей адам өлүмү катталды. Соңку 10 күндөн бери Орусияда да коронавирус аныкталган учурлар көбөйдү. Чейшембиде оору 6.5 миң адамда катталып, илдет күч алган июлдагы көрсөткүчтөрдөн аша баштады. Жалпысынан өлкөдө илдет 1,122,000 ашуун адамда катталып, каза тапкандар 20 миңге чамалады. Вирус баштагыдай эле эң көп Москва шаары менен Москва облусунда катталууда. Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынында Владимир Путин Орусия коронавируска каршы вакцинаны биринчилерден болуп иштеп чыкканын айтып, башка мамлекеттер менен бөлүшүүгө ачык экенин айтты.
Клинический опыт российских врачей.
Орусиялык дарыгерлердин илимий тажрыйбасы тез арада коронавирусту аныктоочу тесттерди иштеп чыгып, аны дарылоонун ыкмаларын табууга, ошондой эле коронавируска каршы вакцина иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берди. Дүйнөдөгү биринчи вакцина Орусияда катталды. Дагы бир жолу белгилейм, биз ачыкбыз жана кызматташтыкка кызыктарбыз, деди Путин. Ал коронавируска каршы орусиялык Спутник V вакцинасын Бириккен Улуттар Уюмунун кызматкерлерине бекер сунуштады. Расмий Москва Спутник V вакцинасы даяр болгонун 11 августта жарыялап, Путин вакцинаны кызы өзүнө сайып көргөнүн айткан. Москва азыр эпиваcorona деп аталган экинчи вакцина клиникалык сыноолордон өткөрүлүп жатканын кабарлоодо. Дүйнөдөгү илимпоздор Орусияда даярдалган вакцинанын клиникалык сыноосуна байланыштуу күмөндүү жагдайлар бар экенин айтып келишет. Белгилүү Lancet медициналык журналына жарыяланган ачык катта алар түрдүү эксперименттердин жыйынтыктары бирдей болуп чыкканын белгилешкен. Бул вакцинаны даярдаган Гамалея борбору мындай күмөн саноо орунсуз экенин билдирген. АКШ-да болсо илдет 7 миллион адамды аныкталып, 200 миңден ашуун адам каза тапты. Дагы бир мөөнөт президенттикке атсалышып жаткан Дональд Трамп коронавируска каршы вакцина 3 ноябрда өтө турган шайлоого чейин даяр болоорун ал бекер таратыларын убада кылып жүрөт. АКШ-дагы ооруларды алдын ала көзөмөлдөө борбордун адистери болсо, вакцина эмки жылы гана даяр болоорун айтышат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бир да вакцинанын натыйжалуулугун расмий жарыялай элек. Азат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ал эми Кыргызстанда 23 сентябрга карата бир күндө 88 адамдан коронавирус аныкталса, анын 29-у Баткен облусунан. Акыркы күндөрдө бул илдет менен ооругандар Баткенде көп катталууда. Жергиликтүү бийлик эпидемиялык абалдын курчуп кетишин алдын алуу үчүн коомдук жайларда, калкты тейлеген мекемелерде тынымсыз иш-чараларды уюштуруп жатканын билдирүүдө. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Коронавирус илдетин жуктургандардын саны өлкөдө мурдагы айга салыштырмалуу кыйла кыскарганы менен өлкөнүн түстүк аймактарында, анын ичинде Баткен облусунда илдетти жаңыдан жуктургандар кескин кыскарбай жатат. 23 сентябрга карата өлкөдө 88 учур катталса, Баткен облусунда 29 жаңыдан ооруну жуктургандар аныкталды. Март айынан бери Баткен облусу боюнча бул оору аныкталгандардын саны 2700 болсо, коронавирустан каза тапкандар 63 киши болду. Абалдын кооптуу бойдон калып жатышына биринчи кезекте жарандар санитардык эрежелерди сактабагандыгы, карантиндик чектөөлөр алынары менен мурдакыдай жашоо калыбына өтүп кайдыгер болуп жатышкандыгы себеп дейт. Оорулардын алдын алуу жана санепид борбордун башкы дарыгери Асель Кошбаева.
Көбөйгөнүн себеби, во-первых, подворовый отход тайяп эме кылдык. Анан элдин арасында биздин түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндүгүнө карабастан масочный режим солгундап калды. Мэрия менен, айыл өкмөттөр менен, медработниктер, сиз милиция кызматкерлери рейдке чыгып түшүндүрүп атасыз базарларга. Ошо карантин бүткөндөн бери внутренний миграция күч албадыбы? Ушундайлар көп да. Тойду буга чейин тойлорду токтоттук полностью. Жарандардын ошо кайдыгерлик мамилеси болуп атат да.
Облуста эпидемиялык абалды көзөмөлгө алып, жарандарды санитардык эрежелерди сактоону эскертүү, илдеттин жайылып кетишин алдын алуу үчүн жергиликтүү бийлик, оорулардын алдын алуу борбору, милиция менен чогуу иш-чараларды өткөрүп, рейдтерди уюштуруп жатат. Жалпысынан милиция тарабынан калкты тейлөө борборлору, коомдук жайлардагы тиешелүү кишилердин санитардык эрежелерди сактабагандыгы үчүн 89 жаза протоколу толтурулду. Оорулардын алдын алуу борбору тарабынан 15 мекемеге жазана салынып, 9 мамлекеттик кызматкерге жеке жазана чегерилди. Ошого карабай, абал жөнгөрүлбөй жатышы, чек аралардын ачылып, күн сайын чек арадан 5000 киши дене табы текшерилгендиктен ушундай көрсөткүч болуп жатат дейт. Коронавирустун алдын алуу боюнча облустук штабтын өкүлү Чолпон Бердикулова.
Ошол бир күн ичинде эле ошо 24 ишканага айыппул салынды, 88 ишканага эскертүү берилди. Рейдтерге биз өзгөчө басым жасап, эпидемиологиялык абал кооптуу болуп жаткандыктан санитардык нормаларды сактоо боюнча талаптарды күчөттүк. Облустук штабтын чечими менен рейдтер былайкы калкка кызмат көрсөтүүчү ишканаларга эле эмес, мамлекеттик мекеме ишканаларга да жүрүп атат. Анткени облуста ушул мамлекеттик кызматкерлердин арасында бир жамаатта иштеген бир канча кызматкерлер ооруп калган учурлар болуп атат. Бул рейдтер күн сайын улантылат.
Жергиликтүү бийлик менен дарыгерлер канчалык алдын алуу боюнча аракеттенип жатабыз дегени менен натыйжа бербей жатышы, бул иш-чаралар көрсөтмө үчүн гана жасалып, иш чынында талаптагыдай жүрбөй жатканына нааразы болгондор бар. Той топор, эл көп чогулган иш-чараларга тыюу салуу тандалма болуп, катуу тартип сакталбай жатат дейт жергиликтүү Нургазы.
Бийликтин өзүнүн милдеттерин так аткарбай жаткандыгы ошол эле учурда мына саламаттык сактоо мекемелеринин эч кандай бир даярдык жоктугу, үчүнчүдөн элдердин бул ооруга карата бир кайдыгер мамилелер болуп атат да. Текшертип алайын деп туруп кайсы бир саламаттык сактоо мекемесине келе турган болсо, ал жерде даярдыктар жок. Ошол коронавирус менен оорудубу же жөн гана грипп болуп оорудабы, аны аныктай турган бүгүнкүндө даярдыктар жок да. Анан алар эл менен аралашып эле жүрөт, той топурлардагы кадимкидей эле жүрүп атат.
Баткенге учурда Тажикстандан кирип чыккандар үчүн чек ара жабык болгону менен Өзбекстан менен каттамдар жүрүп жатат. Оору күч алган июль айында башталган 90 орундуу жугуштуу оорулар бөлүмү бардык шарттары менен пайдаланууга берилгени турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Коронавирустан улам абал курчуганы, дары дармекке, бет кап, кулкап жана гигиеналык каражаттарга талап күчөдү. Вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча бет кап саналууда. Адистер пандемия маалында бет кап тагынган өлкөлөрдө оору менен күрөшүү жеңил болгонун айтып, көчөгө чыкканда эл көп чогулган жайларда аны чечпөөгө кеңеш беришет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун беткапты туура кийүү жана чечүү жөнүндө көрсөтмөсү төмөнкүчө.
Беткапты тагынаар алдында колду спирт кошулган гель менен тазалоо же самындап жууш керек. Беткаптын сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармоого болбойт. Беткап оозду, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу керек. Беткап тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түздөбөңүз. Беткапты чечүүдөн мурун колду жууп, беткаптын сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап, акырын чечиңиз. Колдонулган беткапты бети жабыла турган идишке же желим баштыкка салып, таштандыга ыргытыңыз.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму беткапты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Бир жолу колдонулуучу медициналык беткапты 2 саат сайын алмаштыруу зарыл. Кайра колдонууга болбойт. Менин беткабым сизди, сиздики мени коргойт. Оорубаңыз.
Программа улантабыз таң азаттыктан. Ысык көлдөгү Ананиев айыл өкмөтүнүн башчысы ушуну менен экинчи ирет шайланбай калды. Жергиликтүү депутаттар 21 сентябрга белгиленген шайлоодо талапкерлигин койгон жалгыз кандидатка каршы добуш берген. Биринчи шайлоо 4 сентябрда өтүп, анда дагы талапкер аталган айыл өкмөттүн мурдагы кызматкери тийиштүү добуш ала албай калган эле. Борбордук шайлоо комиссиясы эми 3 ирет өтө турган шайлоону 6 октябрга белгилеп берди. Ысык көлдөгү кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева толугураак айтып берет.
Ысык Көл районуна караштуу Ананиев айыл өкмөтүнө 3 айыл кирип, анда 10,500 калк жашайт. 13 улуттун өкүлү жердеген айыл өкмөттүн мурдагы башчысы Таалай Кубатуулу жүрөк оорудан улам ушул жайда каза болгон. Борбордук шайлоо комиссиясы мындан улам жаңы айыл өкмөт башчысын шайлоону 4 сентябрга белгилеп берген. Ысык Көл райондук администрациясынын аппарат жетекчиси Таалайбек Ишенбековдун айтымында анда өз талапкерлигин болгону бир киши көрсөткөн. Ананиев айыл өкмөтүнүн 21 депутаты бар.
Ошол эле айыл өкмөтүндө мурда жер адиси болуп иштеп кеткен Курманкожоев Болот Исаевич талапкерлигин койгон. Шайлоо күнү 11 каршы болуп, 6 депутат Курманкожоевдин талапкерлигин колдоп, айыл өкмөт башчысы болуп шайланбай калган. Андан кийин экинчи жолку шайлоосу 21 сентябрга бекитилген. Адилет Турусбеков өз талапкерлигин койгон. Бул талапкер жетиштүү добуш албай калгандыгына байланыштуу айыл өкмөт башчысы болуп шайлана албай калды.
Ананиев айыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин депутаты Саламат Мамагулов бул талапкерлерге депутаттар эмне себептен улам каршы добуш бергенин мындай деп түшүндүрдү.
Тест жактары да бар, ушундай эме да. Ошонун негизинде ал кишиге шайлаган. Бир азыр ал да ошолордун артынан да түрткүлүк болуп бир жаш бала коюлду. Анан өзүнөн сурадык, бизчи тарта аласыңбы? Ушунун баарына ушундай биздин айыл деген көп ар кошкон эл, мындай ушундай иштей аласың десек иштей албайм, тарта албайм го деп кайра бизге ушундай эме берди да. Тарта албасаң арызыңды жазып эми тиккенет десем кеч болуп калды, эртең шайлоо деди да.
Депутат ошондой эле жаштар белгилеп жүргөн талапкер бар экенин да жашырган жок.
Ушу айыл өкмөтүгө талапкер ушу арабыздагы байке бар да, 2 саатыдан бери депутат болгон ошо байкени койсок коелу деп жаштар ушуп чыкканбыз. Чыксак тилекке каршы кыргыз тесттен өтпөй калып байкебиз. Ошо кандидаттыкка койсок өтпөй калып чогуу чуркап жүрөт да ошо байкебизчи. Айылга күйүп өңкүнгө чейин.
21 сентябрда айыл өкмөт башчылыгына өз талапкерлигин көргөзгөн Адилет Турусбеков болсо мындай дейт.
Элдин жоопкерчилигин алыш деле оңой эмес экен. Эми кандидатурамды койдум, болбогон келеби деген план өтпөй калганга мен өзүм каршы деле эмесмин.
Эми 3 ирет шайлоо 6 октябрда өтөт. Экиге бөлүнүп өз талапкерлерин көргөзгөн жергиликтүү депутаттар менен Ысык Көл районунун акими кезигип сүйлөшө турган болду. Райондун мурдагы акими Данир Эманалиев айыл өкмөттү шайлоо эмне себептен улам болбой жатканын мындай деди.
Ушу кадр тартыштуу маселе болуп атат. Эмне дегенде кадр бар болсо, кадрлар кыйын болсо өзү эле чыгып эле бүгүнкү күнү бир депутат талапкер катары сунуштаса болот, фракция сунуштаса болот, аким сунуштаса болот, кыйын адис специалист кадр жок болуп атат окшойт.
Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы азаттыкты саат 9:30 11:30 чейин.
Кечки азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00 22:00 чейин уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кошумчалай кетсем, мындай жаңы жадыбал 2 октябрьга чейин болот. Санжыра радиосу аркылуу Азаттык радиосунун программаларынын чыгышы. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттыктын 24 сентябрь бейшемби күнкү эртең мененки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 24 сентябрь бейшемби таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Кыргызстанда бул жолку парламенттик шайлоого ар кайсы партиялардан аттанган аялдардын 15 чактысы тизмеден чыгып кетти.
Мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизиш керек, ошо квота сакталыш керек деп.
Ал эми шайлоо мыйзамдарынын бузулушу жана административдик ресурс тууралуу айтып чыккандар басымга кабылганын билдирүүдө.
Мен деле чакыра элем, бирок силерди эч ким кетире албайт, врачтар и так жетпей атат.
Бишкекте сталиндик репрессия маалындагы кылмыштарды изилдеген журналист Регина Хилимскаянын эскерүү иш-чарасы болуп өттү.
Ошо репрессия болгон, кинолор болгон.
Мына ушул жана башка темалар калды дагы, кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Шаршембиде Александр Лукашенконун инаугурациясына каршы чыккан демонстранттар суу аткыч менен кууп таратылды. Тутбай интернет блогу күбөлөргө таянып Беларусь борборунда ок атылганын кабарлады. Интерфакс асманга ок атылышы мүмкүн экенин белгиледи. Бардык шаарлардын арасындагы акциясына чыккандардын жалпы 150 киши кармалды. Кармоо учурунда жаракат алгандар болгону кабарланууда. 20 сентябрда Минскте президент Лукашенконун кезектеги 5 жылдык кызматтык мөөнөткө киришүү аземи өттү. Инаугурация жашыруун даярдалып, анда атасы тууралуу алдын ала айтылган эмес. 66 жаштагы Лукашенко өлкөдө 9 августта шайлоодон кийин нарасыл акциялары тынчыбай жаткан шартта ант берди. Ал Беларусту 26 жылдан бери башкарып келатат. Митингдер менен жүрүштөргө чыккандар 9 августтагы добуш берүү бурмаланганын айтып, Лукашенкону бийликтен кетүүгө эркин жана калыс шайлоо өткөрүүгө чакырып келатышат. Президент ал акцияларга күч менен жооп берген. Көптөгөн демонстранттар кармалып, таяк жеп, айрымдары кыйноого туш болду. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 23 сентябрдагы Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын 75 сессиясында видео кайрылуусунда терроризм маселесине токтолду. Жээнбеков Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкекте жайгашкан глобалдык контртеррористтик башкармалыгынын ишине колдоо көрсөтүүгө даяр экенин билдирди.
Терроризм, экстремизм.
Терроризм жана экстремизмда биздин дүйнөдө олуттуу коркунуч туудурат. Террористтик коркунучка каршы күрөшүүдөгү эл аралык коомчулуктун аракеттерин координациялоо боюнча негизги ролду Бириккен Улуттар Уюму ойношу керек. Бириккен Улуттар Уюмунун глобалдык контртеррористтик стратегиясына натыйжалуу ишке аткарылышын жактайбыз, деди президент. Ошондой эле мамлекет башчы Жээнбеков Кыргызстан Борбор Азиядагы өзөктүк куралдын болбошун жактаарын айтты. Мамлекет башчы Бириккен Улуттар Уюмундагы видео кайрылуусунда пандемиянын экономикага тийгизген таасири, терроризм Борбор Азия өлкөлөрүнүн кызматташуусу, экология маселелерине токтолду. Жээнбеков Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун бардык аракеттерин колдоорун уюм өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин керектүү жана натыйжалуу өнөктөшү экенине токтолду. 20 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жылдык жыйыны башталган. Уюмдун тарыхында биринчи жолу дүйнө мамлекеттеринин лидерлери Нью-Йоркко чогулбай жыйынды онлайн өткөрүп жатышат. Башкы ассамблеянын жыйыны 29 сентябрда соңуна чыкмакчы. 23 сентябрда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен бирге ИИМдин банк заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш кызматынын Чүй облустук башкармалыгынын кызматкерин ири өлчөмдө банкизат сатууга аракет кылган деген шек менен колго түшүрдү. Бул тууралуу атайын кызмат билдирди. УКМК таратқан маалыматка ылайык, милициянын балконунда жалпы өлчөмү 1,5 килограмм банкизатты 581 000 сомго сатууга аракет кылган. Учурда бул факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 267 беренеси банкизаттарды сатуу максатында мыйзамсыз жасоо менен катталды. Кылмышка шектүү атайын кызматтын тергөө абагына киргизилди. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Түркмөнстандын Мар облусунда полиция велосипедчилерге карата рейд жүргүзүп, шилемдери жокторго айыппул салды. Өткөн демалышта Марыдагы шаардык полиция бөлүмүнө ондогон велосипед айдагандар жеткирилди. алардын ар бирине 50 манаттан айып пул салынды, деди Азаттыктын жергиликтүү кабарчысы. Полициячылар биринчи жолу айып пул 50 манатты түзөрүн, экинчи жолу атайын баш кийими жок кармалышса 150 манат, үчүнчү жолу 250 манат айып пул төлөшөрүн эскерткен. Түркмөнстандын борбордук банкынын курсу боюнча 3,5 манат 1 долларга барабар. Велосипед тепкендер шлем кийүүчү жөнүндө талап болбогонун, жаңы эреже тууралуу алдын ала эскертүү берилбегенин билдиришүүдө. Кыргыз тест мекемеси мамлекеттик тил күнүнүн урматына 24 сентябрда каалоочуларды онлайн тест тапшырууга чакырат. Бул тууралуу мекеменин сайтында кабарланды. Ушул күнү президенттин аппараты баш болгон бир катар мамлекеттик органдардын кызматкерлери дагы кыргыз тилинен тест тапшырышат. Онлайн сынакка лексикалык нормалардын, грамматикалык эрежелер, оюн оозэки жана жазуу түрүндө билдирүү деңгээли бааланат. Тестти ийгиликтүү тапшыргандарга атайын сертификат берилет. Кошумча маалымат алуу үчүн кыргыз тест kg сайтына кирип карасаңыз болот. 2014 жылдан бери кыргыз тилинен тест тапшыргандар мамлекеттик кызматкерлердин саны 50 миңден ашты. Кыргызстандыктардын мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо боюнча кыргыз тест системасы 2013 жылы ишке кирген. Кыргыз тест лексика, грамматика, угуп түшүнүү, окуп түшүнүү, жазуу боюнча билим деңгээлин текшерүүдөн турат. Рахат азырынча менде ушулар.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларды. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Парламенттик шайлоого бараткан Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын тизмесинен дароо 9 адам чыгып кетти. Алардын ичинен 8 аял. Ушуну менен быйыл борбордук шайлоо комиссиясы каттаган талапкерлердин арасынан баш аягы 15 аял талапкер шайлоодон четтетилди. Бул көрүнүш партиялардын тизмесиндеги гендердик квота маселесин козгоду. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесинен Хамракул Жаныколов, Лунара Мамытова, Малика Ахметова, Сайкал Калиева, Алина Шакирова, Гүлжамал Таирова, Мадина Абдукадырова, Сабина Айтиева, Бермет Касымова чыгарылды. Шайлоого катышуу укугунан ажыратылган аял талапкерлер партиянын тизмесинин артында 112'ден 200-чү орунга чейинки катарда жайгашкан. Алар саясий жарыштан эмне себептен четтетилгени тууралуу комментарий бериши элек. Жогорку кеңештин 6-чу чакырылышына Бирол фракциясынан депутат болуп, 1 жылга жетип жетпей кайра мандатын тапшырган Лунара Мамытова эле өзү арыз жазганын айтып, башка комментарий берген жок. Мекеним Кыргызстандын айланасындагы окуя партиялардын тизмесиндеги гендердик квотаны күн тартибине чыгарды. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык партиялар борбордук шайлоо комиссиясына 75'ден аз эмес 200'ден ашпаган талапкердин документин тапшырышы керек жана парламентте 30% гендердик квота каралган. Бул эл оозунда аялдардын квотасы деп айтылып жүрөт. Мекеним Кыргызстан партиясынан 8 аял талапкердин чыгып кетиши менен ушул квота бузулдубу деген суроо берилип жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов мындайча жооп берди.
Квота бузулбайт, квоталар ошо документтерди бергенде гана эске алынат. Кийин талапкерлердин чыгып кетүүсү менен байланышкан тизме өзгөртүү бул мыйзам ченемдүү эле көрүнүш.
Мекеним Кыргызстан партиясы борбордук шайлоо комиссиясына башында 200 талапкердин тизмесин берген, анын ичинен 140 эркек, 60 аял. Пайыздык көрсөткүч менен алып караганда 70% эркек, 30% аял талапкерлер болчу. Эми катарынан 10 киши чыгып кетсе алардын 8 аялдар. Ушуну менен сөз болуп жаткан партияда аялдар жалпы талапкерлердин 27.4% түзүп калды. Борбордук шайлоо комиссиясы башында 2032 кишини депутаттыкка талапкер кылып каттаган. Ар кандай себептер менен 36 адам тизмеден чыгып кетти. Анын 15 аял. Ушул тапта 1996 адам депутаттык орун үчүн күч сынашып жатса, анын 642 же 32.2% аялдар. Парламенттик шайлоого бир гана реформа партиясынын аял талапкер Клара Соронкулова баштап баратат. Калган партиялардын биринчи катарында эркектер. Саясий уюмдардын көбү алдыңкы 20 орундукка 5 аял талапкерлерди киргизген. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү юрист Кайрат Осмоналиевдин айтымында партиялар шайлоого талапкер болуп катталганга чейин эле мыйзамда көрсөтүлгөн квоталарды сактап жатат. Талапкер болуп катталгандан кийин аялдарды тизмеден чыгарып салышууда.
Мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Каттоо учурунда ошо квота сакталыш керек деп, андан кийин да ошол квоталарды сакташ керек деп хотя бы жазылып турса, анда ошол балансты кармап туруш керек да.
Мекеним Кыргызстан партиясынан депутаттыкка атсалышып жаткан Канатбек Азиз мындай сындарга кошулбайт. Ал кайсы гана талапкер болбосун, өз ыктыяры менен талапкерлердин тизмесинен чыгып кетүүгө укугу бар экенин кайталады.
Бул кандидаттар азыр мисалы үчүн привлечение в другую сферу трудовой деятельности деп эмне кылат? Партияда жардам беришет, бирөөсү исполнительный комитетте партияда жардам берип жүрөт, бирөө жумушка кирди, ушундай эле да.
Айрым талдоочулар эми шайлоо бүткөндөн кийин мандат бөлүштүрүүдө да гендердик маселе башкарууга айланарын алдын ала эле эскертип жатышат. Ушундай эле окуялар азыркы чакырылышта да болгон. Ушул тапта парламенттеги 120 депутаттын болгону 20 гана аял эл өкүлдөрү. Бул жалпы депутаттардын санынын 17 гана пайызын түзөт.
Партияга акча кошкондор алдыга жүрүп барыптан кийин ошол акчаны көбүрөөк кошкондордун талабы мени алдыга жүрдү дегендер болуп атат да,
деди укук коргоочу Азиза Абдырасулова. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев шайлоо мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык эми парламентте аял депутат мандатын тапшырса, анын ордуна аял депутат болуп келерин, ушундай эле талап эркектерге да тиешелүү экенин билдирди. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо менин келечегим. 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550-988-755. Телефон номерибиз 0312-21-94-23. Электрондук дарегибиз vpeditor@rfrl.org.
Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз. Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Шайлоодогу мыйзам бузуулар жана административдик ресурс тууралуу айтып чыккан адамдардын укугу корголбой, алар күч органдарынын, чогуу иштеген жамаатынын жана жакындарынын басымына кабылганын айтып жатышат. Бийлик мугалимдер менен дарыгерлерди бул шайлоодо дагы өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланууда деген даттануулар көбөйдү. Эл арасында кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берет.
Бир апта мурун жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүктүн лидери депутаттыкка талапкер Иса Өмүркуловтун канта мугалимдери менен жолугушуусу түзүлген аудио, анда тартылган сүрөт соц тармакта тарап кызуу талкууга алынган. Маалыматты чыгарган инстаграмдагы Тажанын баракчасы ал мектептин мугалимдерине бул окуядан кийин кысым болуп жатканын маалымдады.
Мага канттагы мектептин мугалимдери жазышты. Баракчага алар жиберген маалымат жарыялангандан кийин мугалимдерге басым болуп милицияга чакырылыптыр. Бизге мугалимдердин жакындары да жазышты. Бирок алар ачык айткандан коркуп жатышат. Сүрөт салган мугалимге да кысым болуптур. Мектеп эле эмес, оорукана, мамлекеттик мекемелерде иштегендер көп кайрылат. Бирок алар өз коопсуздугунан коркуп, ачык айткысы келбейт экен.
Жогорку кеңештин депутатынын мугалимдери менен жолугушуусу бир топ адамдар тарабынан шайлоодо административдик ресурс колдонуу, аларга басым жасоо катары кабыл алынды. Азаттык окуя болгон мектептен маалымат жиберген мугалим менен байланышканда ал комментарий берүүдөн баш тартты. Бул Кыргызстанда парламенттик шайлоо башталгандан бери мугалимдер, мамлекеттик кызматкерлер партиялардын үгүт иштерине тартылган биринчи окуя эмес. Активисттер, мугалимдер менен дарыгерлерди бийлик бул шайлоодо да өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланып жатканы айтып келишет. Маселен, Азаттыктын шайлоо менин келечегим түрмөгүнө түшкөн кайрылуулардын басым бөлүгү анонимдүү. Өзгөчө мамлекеттик кызматта иштегендер аты жөнүн жашырып басым жасалган окуяларын айтып жатышат.
Госучреждениялардын баарын ошо биримдикке саласыңар, как положено. Милдеттүү түрдө 10 адамга форма 2 толтуруп туруп атат да. Мисалы үчүн мугалимдер ордун жоготкондон коркот. Азыр тем более иш жумуш жок, табылбай аткан убакта это ж тяжело болуп калат да. Эптеп эле өлбөй жаным өлбөй деген эле ситуация болуп атат азыр. Эч ким менен эч кимдин эчтеке иши жок, бетке айтсаң закон иштебейт, кысым ар кайсакта бар, фактически көрсөтүп эле атышат, но это все без толку болуп атпайбы.
Фейсбуктагы беспредел кечи баракчасынын модератору Автандил Жоробековго да шайлоодогу мыйзамсыз иштер боюнча кайрылуулар көп түшүп жатканын айтат. Жарандык активист андай учурда ачык айтып үн катпаган шайлоочуларды сындады.
Адамдар иштеш керек мыйзамдычы. Мыйзамды иштетип, адамдар айтып, же бир башка кызматкерлер чогуу айтып койсо экинчи болду. Берки директордун иштетин директорлор уят болуп, эки жыгылбайт эле. Адамдар коркпой болу керек, адамдарга мыйзам иштетпейт атат ушундай болгондочу. Баардыгы жазышат, жазышат, бирөө да же бир видео жөнөтпөйт, сүрөт жөнөтпөйт. Же видео материал жөнөтпөйт. Бир экилер жөнөттү эле баяктан жоголушууданчы. Жөнөтүп алып өздөрү кайрадан жалдырашат. Өчүр деп коркушат өздөрү. Келет анда мына деп таап келет деп эле.
Үгүт иштери башталгандан бери административдик ресурсту колдонуу, добуш сатып алуу шайлоочуларды бир аймактан экинчи аймакка көчүрүп каттоо аракеттери болгону да айтылып келди. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңиш Акматов буларга токтолду.
Байкуш болуп айлыгыбыз аз дейт, анан качан шайлоого келгенде эле ошол баягы коркоктугунан мени жумушубуз айлыоктон келип бизди дарылады го. Анан ошо мугалим врачтын баардыгын кантип кетире алат? Кетире албайт, бирок баягы эле биздин kulçuluk münösüste meni getiriyoret aytkan manipülasyaga uşlar arkalı cesalat. Bol bolsa administrator resursu da var daim kıykırat. Bu administrator kim memleketli kısmatçılar menele muğalimdir cana. Menele çakrarlı mı? Sizler de hiç kim getir albayt. Врачтар итак жетпей атат.
Бишкек шаардык кеңештин мурдагы депутаты Ишкер Жамалбек Рысалиев мыйзамсыз иштерге элдин үн катпаганын натыйжа бербегенден көрөт.
Мамлекеттик бийликтегилер ошону коргой албагандан кийин элдер коркуп атышат да, айтпай. А чындыгында мыйзам бузуулар азыртыдан баштап эле шайлоо баштала электе эле аябай көп болуп кетти дейм. Чындыгы 450,000 чыгып кетти форма 2 менен шайлоочулар. Чындыкты айтам деп кайра анын залалы тийип калып атат. Ошондуктан элдер айткысы келбейт го дейм. Президентибиз өзү совети жана коопсуздук кеңешинде чыгып алып өзү айтты да. Эмнени карап отурасыңар, укук коргоо органдары каякты карап атасыңар, форма 2 дегенди карабайсыңарбы деп айтып эле атпайбы. Президент баш болуп айтып атса эми аны Катардагы жарандар эмне дейт.
Кыргызстанда 120 мандаттуу Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо 4-октябрда өтөт. Ага 16 партия катышууда. Номер 2 форма менен катталган шайлоочулардын саны 445,000 жетти. Бул жолку шайлоодо номер 2 форма доор сатып алууга шарт түзөт деген талаштуу документ бойдон калууда. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 550-507-555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1 июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык чекит орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун эртең мененки эфири азыр акыркы кабарлардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская президент Александр Лукашенконун ант беришин айыптап, аны легитимсиз лидер деп атады. Ал арада шаршембиде Лукашенконун инаугурациясына каршы чыккан демонстранттар суу аткыч менен кууп таратылды. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 23 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 75 сессиясындагы видео кайрылуусунда терроризм маселесине токтолду. Жээнбеков Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкекте жайгашкан глобалдык контртеррористтик башкармалыгынын ишине колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен бирге министрликтен банки заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш кызматынын Чүй облустук башкармалыгынын кызматкерин ири өлчөмдө банки зат сатууга аракет кылган деген шек менен колго түшүрдү. Бул тууралуу атайын кызмат билдирди. Түркмөнстандын Мару облусунда полиция велосипедчендерге карата рейд жүргүзүп, шлеми жокторго айып пул салды. Кыргыз тест мекемеси мамлекеттик тил күнүнүн урматына 24 сентябрда каалоочуларды онлайн тест тапшырууга чакырат. Бул тууралуу мекеменин сайтында кабарланды. Ушул күнү президенттик аппаратты баш болгон бир катар мамлекеттик органдардын кызматкерлери дагы кыргыз тилинен тест тапшырышат. Турузду улантабыз. Кыргызстанда кечээ 23 сентябрь күнү сталиндик репрессиянын Кыргызстандагы жана башка мурдагы советтик өлкөлөрдөгү кылмыштарын изилдеп ачыкка чыгарган журналист жана сынчы Регина Хелимскаяны эскерүү болду. Ата бейит мемориалдык комплексинде өткөн эскерүү иш-чарасына тарыхчылар, укук коргоочулар жана окумуштуулар катышты. Регина Хелимская быйыл 1 сентябрда 73 жаш курагында Бишкекте каза тапкан. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Сталиндик репрессиянын Кыргызстандагы жана башка советтик өлкөлөрдөгү кылмыштарын изилдеп ачыкка чыгарган жарандык активист, журналист жана кино сынчы Регина Хелимскаяны эскерүү Чүйдөгү ата бейит мемориалдык комплексинде ачык асман алдында өттү. Анда Регина Хелимскаянын саясий коомчулуктун бетин ачууга кошкон салымы, өткөн кылымдын 30-жу жылдарындагы кыргыз интеллигенциясынын репрессияланышы, анын курмандыктарын реабилитациялоо иштери али күнчө аягына чыкпай жатканы тууралуу сөз болду. Коомдук ишмер, репрессия курмандыктары тууралуу бир нече китептин автору Зайнеддин Курманов коңшулаш Казакстанда жана Орусияда репрессия курмандыктарын иликтөөгө жана реабилитациялоого жол берилгенин айтып, Кыргызстанда тескерисинче жашыруун сыр боюнча калып жатканын сынга алды.
1993 году был принят закон о государственной тайне.
1993 жылы мамлекеттик сыр тууралуу мыйзам кабыл алынган. Ошол мыйзам менен архивди жаап салышты. Ким жапты? Чекистер өздөрүнүн кандуу иштерин эл билбесин деп жапты. Көп өтпөй жалпы КМШ боюнча архив жабылды. Азыр эми репрессияланган адамдардын туугандары да архивден маалымат ала алышпайт. Тарыхы жабык өлкөнүн келечеги болушу мүмкүн эмес.
Сейчас и доступ даже для родственников ограничен.
Зайнеддин Курманов 80-нчи жылдары Советская Киргизия басылмасынын редактору болуп турган Регина Хилимская менен чогуу репрессия тууралуу ага түшүккан кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрү жөнүндө макалаларын жарыялап турганын да айтты. Курманов Хилимскаяны совет доору гүлдөп, коммунист адамдын образы дүйнөдөгү эң жаркын адамды көрсөтүп турган чакта Кыргызстан компартиясынын башкы органы болгон гезитке сталиндик репрессия тууралуу макалаларды басканын өзү эрдик болгонун белгиледи. Саясий куугунтуктун миңдеген курмандыктарынын бири азыркы эгемен Кыргызстандын өз алдынча республика болуп төптөлүшүнө салым кошкон Абдыкерим Сыдыковтун кайсы жерге көмүлгөнү алигинче белгисиз. Былтыр анын 130 жылдык мааракесин белгилөө алдында небереси, белгилүү юрист Нурлан Сыдыков чоң атасы тууралуу маалымат алуу үчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрылып, жок деген жооп алган.
Обратился в ГКМБ для того, чтобы ознакомиться с архивами, еще раз посмотреть документы. Но, к сожалению, мы получили...
Чоң атам тууралуу дагы көбүрөөк маалымат алуу үчүн мен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматына кайрылгам. Бирок мага учурда андай маалыматтар жабык экенин айтып тим болушту. Менимче 90-жылдары архивдер жабылгандан бери эле андан маалымат алууга эч кимге уруксат берилбесе керек. Менин чоң атамдын кайда көмүлгөнү тууралуу улуттук коопсуздук кызматынын өзүндө да маалыматтар жок болсо керек.
Возможно, они даже сами не знают, где это захоронено.
Сталиндик доордо саясий куугунтуктан жок кылынгандар тууралуу 1996 жылы Кыргызстанда атайын жыйнак чыккан. Ал китепте 4466, кийинки жылы чыккан экинчи жыйнакта 3814, жалпысынан 8280 адам репрессияланганы маалымдалган. 2013 жылдан тартып Кыргызстандын мамлекеттик коопсуздук комитетинин кызматкерлер тобу менен Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окумуштуулары биргелешип 3 жыл ичинде 13,500 ашуун бейкүнөө репрессияланганардын архивтик маалыматтарын чогултушкан. Натыйжада быйыл февралда Кыргызстанда 1920 жылдан 1953 жылдарга чейинки саясий куугунтукка учураган 20,000 жаранын тизмесин камтыган 10 томдук китеп чыккан. Китептин авторлорунун бири мамлекеттик коопсуздук кызматынын мурдагы кызматкери Атабейиттин сырын ачкан Болот Абдрахманов репрессия курмандыктарын иликтөө, аларды реабилитациялоодо журналист Регина Хилимскаянын эмгеги чоң болгонун белгиледи. Анын айтымында расында эле коопсуздук кызматынын өзүндө дагы репрессияланып атууга кеткен жарандардын кайда көмүлгөнү тууралуу маалыматтар жок.
Ыйлап 3 саат мына ушул тарыхты айтып берди да. Генерал Асан Кулакка мен ушуну рапорт менен айтсам, ал киши архивдин начальнигине команда берди, силер текшергилечи, маалымат бар бекен дегенде, маалымат жок. Фрунзе шаарына 20 чакырым жерде мүмкүн деген. Андан башка маалымат жок. Эже келип көрсөтүп бергенден кийин, казгандан кийин, чыккандан кийин анан далилденип атат да. Анан мен айткандай, башка ушу ачылып бүткөндөн кийин башка жерлерден каттар келе баштады. Мага КГБга биздин жерде дагы катабыз айткан, атылган, издебейсиңер деп. Анан мен ошол арыз жазгандарга барып жолугуп сурасам, атам айтты эле Боорки тарапта деп, мисалы Сулайман тоону көрсөтөт. Анан Сулайман тоонун чегине барып кайсы жерин этегине десем, билбейм точно. Даже Айтматов атасынын деласын караганда ссылкага кеткен деп жазып койгон. Мисалы жашыруун эч ким айткан эмес.
Кыргызстанда сталиндик жана хрушевдик репрессиялардын бетин ачуу 1980-нчи жылдардагы кайра куруунун жылдаргысы менен кошо башталган. Бирок репрессия курмандыктарынын өлүү тирүүсү кандай, эмне айыптын негизинде өлтүрүлгөнү тууралуу маалыматтар жабык болуп, ал эми алардын сөөктөрү кайсы жерге көмүлгөнү таптакыр белгисиз болгон. Репрессияга кабылып 1938 жылы атылган 137 адам көмүлгөн жерди Бүбүйрө Кыдыралиева көрсөтүп, ал жерден 30-жу жылдардагы кыргыз интеллигенциясынын сөөктөрү чыккандан кийин репрессиянын курмандыктарын иликтөө жана аларды реабилитациялоо иштери башталган. Бирок көп өтпөй 1994 жылы коопсуздук кызматындагы бул маалыматтар 75 жылдык мөөнөткө жабылган. Маркум журналист жана сынчы Регина Хилимскаянын эскерүү иш чарасынын уюштуруучусу, Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова репрессия курмандыктарын иликтөө иши токтотулбай улантылууга тийиштигин белгиледи.
Жогорку кеңешке, келечектеги азыркы президентке дагы айтып кетебиз, ошо Регина Хилимская айткан кара ташты центрге коюп, анткени тарыхый музей мурунку бүгүнкү күндө ассамблея улуттарынын үйү, а жерде подвалдарда кадимкидей ошо репрессия болгон, кыйноолор болгон, балдар ары өтүп, бери өтүп тарыхый барактарды эстеп жана үйрөнүш керек. Жана 8 ноябрь сөзсүз түрдө жыл сайын ошо репрессияга кабылган адамдардын күнү деп музейлерге келип, окумуштар менен чогуу сабактарды өткөрүшүбүз керек. Бул да биздин парыз.
Журналист, кино жана телесынчы Регина Хилимская атабейитте көмүлгөн 137 адам тууралуу архивдик маалыматтарды чогултуп, Чоң таш сырлары аттуу китеп жазган. Китеп 1994 жылы 25 000 нуска менен чыгарылган. Кыргызстан кинематографистери союзунун мүчөсү Райхан Абдраимова Хилимскаянын бул тууралуу даректүү тасма тартуу максаты дагы болгонун мындайча эскерди.
Но в году 1985 или 86
1985 жылы Регина Хилимская бизге кыргыз фильм студиясына келип, репрессия курмандыктары тууралуу даректүү тасма тартууну сунуш кылды. Бирок ал кезде жалгыз заман болчу, архивтерге жетүү оор болчу. Ошондуктан бизге даректүү тасманы тартуу кыйынчылыкка турмак. Бирок Хилимская өз оюнан кайтпай, архивге кирип бир топ маалыматтарды таап чыккан. Ошол негизинде «Чоң таш сырлары» деген китеп жазган. Ал өмүрүн акырына чейин кыргызстандагы репрессия курмандыктары тууралуу даректүү тасма тартылуусун, мектептерде балдарга тарыхтагы ак дактар тууралуу сабак окутулуусун каалап жүрүп өттү.
Закрытое было время, архивы все были.
Регина Хилимская 2020 жылдын 1 сентябрь күнү 73 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Өткөн кылымдын 30-жу жылдары Кыргызстанда репрессияга учурагандардын арасында 50-гө жакын ар кайсы улуттардын өкүлдөрү, жүздөгөн жумушчулар, дыйкандар, чыгармачыл, педагогикалык, техникалык интеллигенция өкүлдөрү, эл чарбасынын адистери, партиялык жана комсомолдук кызматкерлер болгон. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, Азаттыктын эфирин эми сөз дайра уктуруусу улантат. Кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеген сөз дайра уктуруусун Шайлөөк Дүйшөев сунуштайт.
Кадыр түн деген сөздү чечмелеп көрөлү. Диний ишеним боюнча Ороза айынын 27-синде өтүүчү касиеттүү түн. Манаста бейшембинин күнүндө жуманын кадыр түнүндө деген сөздөрү бар. Ырчылар келиптир, кадыр түн тостук деген ырды ырдашты дейт. Кадырың жан болсун деп коет. Камсанабаган, убайым тартпаган, сөзсүз болууга тийиш деген мааниде колдонулат. Силердин кадырыңар жан болсун, быйылкы шайлоодо чоң чыр болот дейт. Казаны коюу кайноо деп коет. Тамак ашы, оокат тирчилиги жетиштүү болуу. Бул заводдун иши жакшырып, казаны коюу кайнай баштады дейт. Казаны майлуу деген сөз бар. Колунда бар, бардар, оокат аштуу адамдарды айтат. Байларыңдын кылы дагы иш айбайт, казандары майлуу эмеспи дейт. Казанын сууга салуу деген бар. Оокат ашсыз олтуруп калуу, эч нерсеси жок калуу. Казаны оттон түшүү деген да бар. Жасап ичээр тамак ашсыз калуу, жакырлануу, ашсыз калуу дегендик. Айылдын түрү жаман, казаны оттон түшүп калгансы бири да чай ичип кетти дегенге жараган жок дейт. Каз канаттап туруу дейт. Көп болуп жарданып туруу, катар-катар, кыркылекей туруу. Жоокерлер каз канаттап катар-катар тизилип турушту дейт. Бул сөздүн каз канат болуп туруу, каз катар туруу, каз катар болуу деген айтылыштары да бар. Бирок маанилери бирдей эле. Каз туруу деп коет. Жаңыдан тура баштоо, өз алдынча турган күйрөнүү. Балабыз каз-каз тура баштады дейт. Каймагы бузулбоо деген бар. Эч нерсе болбоо, кебелбөө, козголбоо, чачылбай, бүлгүнгө учурабай, тынч кала берүү деген мааниде. Муну эми калың журт чачылып, көрбөгөнү көр болуп кайтканда, мал жаның эсен, каймагың бузулбай калды байым дейт. Бул жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун китебинен мисал. Каймакка куймак куйгандай деп коет. Абдан мыкты. Бири-бири төп келишкендей деген маанидеги сөз. Кыйын билимдүү балдар экен, жасагандары тимире каймакка куймак куйгандай жакшы кетип жатты дейт. Кайнаса гана кошулбоо дейт. Эч бир келиш албоо, ыркы келишпөө, бири-бири менен такыр ымалага келбөө, элдешпөө. Бийлик менен оппозициянын кайнаса гана кошулчу беле дейт. Кайрат айтуу деген сөз бар. Аза күтүү, катуу кайгырып турган адамга көңүл айтуу, кайраттандыруу, жалгыз баласынан ажырап турган адамга көңүл айтуу ушунчалык оор болот экен дейт.
Шайлоо Бекдишевден сөз дайра уктуруусу болду.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы азаттыкты саат 9:30 11:30 чейин.
Кечки азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00-22:00 чейин уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кошумчалай кетсем, жаңы жадвал 2 октябрга чейин гана, андан кийин Санжыра аркылуу чыгуу убактысы ошойдон мурдагыдай болот азаттыктын. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 24 сентябрдагы эртеги мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти.